First Peter chapter number 2. First Peter chapter number 2 and verse number 21. Nasa aklat tayo ng First Peter chapter 2 and verse number 21. At ipagpapatuloy natin ang tema ng pagpapa sa ilalim. So habang pinag-aaralan natin ang aklat ng First Peter, yung unang chapter ay marami patungkol sa doktrina ng kaligtasan. Tapos sa gitna ng chapter 1, verse 13, magsisimula doon yung doktrina ng sanctification o kalinisan o kabanalan na dulot ng kaligtasan. Okay? So ngayon, pag-aaralan natin simula last Sunday, yung tinatawag ng doctrine ng pagsasailalim. At hindi ka matututo na magpasailalim ng authority kung hindi una na ikaw ay nagpapasakop o nagpapasailalim kay Jesucristo. And so, foundational talaga yung kaligtasan. Dahil doon, pwede tayong mamunga ng espiritual na prutas dulot ng kaligtasan. And so, if you're not saved, you will not understand the doctrine of submission. And so we learned in the book of 1 Peter, there's the section on salvation in chapter 1, sanctification in chapter 1, verse 13, and now from chapter 2, verse 13, we're looking at the doctrine of submission, or submission, bringing yourself under the authority of Jesus Christ. So pinag-aralan natin ang mga turo ni Pedro, at titingnan na ngayon natin ang topic ng pagsasailalim. Ito yung wastong saloobin ng mga anak ng Diyos kahit na sa gitna ng kahirapan at matinding pagsubok. The attitude of the Christian, even in the face of trials and testing, is one of submission. God calls us to submit, to come under His authority. And so often, we get in trouble because we don't know how to submit. Often, we get in trouble because we want our rights to be asserted. We want to be heard. We never want to be wrong. We never admit our mistakes. And this is pride. And because we never want to be wrong, we don't know how to submit. And we are never, we end up yelling and screaming and fussing and fighting because we want to be right all the time. And this is what God called us to. He didn't call us to assert our rights. God calls us to submit to Him, first of all. And then in verse 13, as we studied last week, submitting ourselves to the authority, ordinance, every ordinance of man. And now, Peter gives us the example. No? Kaya nagkakaroon ng problema ang Kristiyano ay dahil hindi siya marunong magpasailalim. Hindi siya handa na aminin na siya ay ang nasa mali. Hindi ako nagkakamali, hindi ako madalas na magkamali. Kaya pag kinorek ako, hindi ko kaya. Immature ang Kristiyano na hindi marunong umamin ng kanyang pagkakulang, pagkakamali. At nagdadala ito ng problema. Dahil hindi tayo tinawag na hindi tayo tinawag ng Diyos upang magmalaki. Tinawag tayo ng Diyos na magpakumbaba at magpasailalim. And so itong paghihirap na pagsubok na dumadaan sa mga Kristiyano ay tinetesting tayo ng Panginoon kumusta ang ating pagsasailalim. Handa ba tayong umamin pag mali? Handa ba tayong humarap sa ating pagkakamali at ilagay sa wasto ang mali? Nagpapasailalim ba tayo sa Panginoon? Ang sandata ng Kristiyano ay espiritual, hindi karnal. Kaya pag Kristiyano ka at ikaw ay nagpapakumbaba, hindi ka sisigaw, hindi ka gagawa ng kasinungalingan, kamalian, ikaw ay marunong magpasakop. Ikaw ay marunong makisama, magbigay, mag-sacrifice para sa iba. Hindi mo tiniisip yung sarili mo at inuuna mo yung gusto mong gawin. Bahala na ang lahat. Gagawin ko na lang ang gusto kong gawin. No? Salamat sa Panginoon si Kristo ay hindi na lang niya sinabi, bahala na lang kayo. No? Nagpasailalim ba si Kristo? What? Biro mo, sa apat na humatol sa kanya, Annas, Caiaphas, Herod, Pilate, siya lang ang walang sala. Siya pa ang pinako sa krus ng Kalbaryo. Pero nagpasakop si Kristo. At siya ngayon ang example na binibigay sa atin ni Pedro ng larawan na nagpapasakop o nagpapasailalim. At siya dapat ang gayahin natin. So, tinatawag tayo ng Panginoon na magpasailalim. Tingnan mo ang verse 21. 1 Peter chapter 2. Verse 21, again, the Christian life is God's call. God calls us to submit. God calls us to bring ourselves under. Don't always assert yourself. Don't always fight for your own rights. You know, there are times for that, but I don't think it's every day. And certainly, if you don't have a spirit of submission, you're going to think that the whole world is against you and this is all a conspiracy against you. No, it's more of a conspiracy against Christ. But we're not Christ. And you ever notice that, how an argument starts? You know how an argument begins? An argument begins when two people do not know how to forgive and submit. That's when fight starts and arguing. You don't know how to forgive, and this one doesn't know how to forgive. This one is not wrong. This one's not wrong. This one doesn't say I'm sorry, and this one doesn't say I'm sorry. This one starts to yell, and this one starts to yell. And then there's fighting. Why? Because nobody knows how to submit. There's no humility. There's no lowliness. But if you look at Jesus Christ, you see nothing but humility, nothing but lowliness, nothing but submission. And in his submission, he accomplished the will of God. Verse 21, "For even hereunto were ye called." So Peter was reminding the churches, listen, I know you're suffering, but you are called to submit. God saved you specifically in order to humble you and use you as a humble instrument. You're called to submit. And then he gives us an example. Because Christ also suffered for us. Now, sino sa atin ang handa na mag-suffer? Ayaw natin mag-suffer. Kaya rebelde ho tayo sa suffering. Walang magsasabi, ako, mauna na ako mag-suffer. Hindi, ang totoo, gagawin natin ang lahat para hindi tayo mag-suffer. Pero ganun din ang tao na hindi marunong magpakumbaba. Kasi mahirap. Kasi hindi kayang gawin. Kasi napakahirap. No? Kailangan isipin natin, tinawag tayo ng Diyos na maghirap ng pansamantala at magpasailalim sa Kanya. Suffered for us, leaving us an example that ye should follow in His steps. We have an example in Jesus Christ. Ang pinag-uusapan dito ay yung paghihirap dulot ng paggawa ng tama o wasto. Na una sa lahat, kung nagdudusa ka dahil sa kamangmangan, ay di, yan ang problema mo. Okay? Hindi ka tutulungan ng Diyos kung dahil sa iyong masamang ugali, ikaw ay nagdurusa. Halimbawa, may warrant ka sa arrest. Ay nako, magdusa ka talaga sa sa prison. Hindi, may awa din ng Diyos kahit pa paano, amen? Pero, I'm saying, if you're suffering because of your foolishness, that's your problem. This is not the suffering Jesus is talking about. But if you are suffering for doing right, for well-doing, if you're suffering because you're a Christian and you're honest and you're doing right, well, don't worry, God is watching. And God will bless and God will straighten you and God will answer and God's grace will come upon you. You can trust in the Lord. As long as you're suffering wrongfully. Ha? Hindi yung nagdurusa ka dahil sa kamangmangan mo o sa ginawa mong mali. Kung nagdurusa ka dahil sa testimony mo kay Jesus Christ, oy, blessing ho yun. Kung nagdurusa ka dahil hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa ng mga hindi ligtas, blessing ho yun. Wag kang maselos sa buhay ng hindi ligtas. In fact, kawaan mo yung mga hindi ligtas. Kasi yung wakas nila ay napakasama. So, na-experience ng mga churches ito, itong paghihirap na ito. Ito pala ay calling. God has a calling for Christians to suffer wrongfully. Well, sure, we could assert our rights. But sometimes you can put that on the back burner to suffer wrongfully, to serve others, to be an effective witness for Jesus Christ. You know? You don't always have to be right. And if you are right and you're suffering for it, that's blessing. Because if you're suffering for Christ, for others, you're following the exact example of Jesus Christ who suffered for us. And He suffered wrongfully. And then He calls us to that suffering. So tayo ay binigyan ng halimbawa at ang halimbawa natin ay si Kristo. Anong nangyari kay Kristo? Siya ay nagdusa para sa atin. Now, look at verse number 21. For even hereunto you're called because Christ also suffered for us. Christ suffered for us. Sa ibang Bible, sabi nila, Christ suffered for you. Pero sa Bible natin, sabi ni Pedro, hindi lang siya nagsuffer para sa iyo, nagsuffer siya para sa atin. So ang mindset ng suffering na wasto ay para sa iba, para sa lahat. Okay? Kaya tayo naka-quarantine. Parte ho yan ng suffering natin bilang Kristiyano. Na huwag tayong basta-basta lumalabas, ganun, lumalabag tayo sa ordinansa. Hindi yan ang ugali ng Kristiyano. Bakit tayo nag-stay sa bahay? Para sa iba. Kapakanan din yan na ng iba. Tutulong tayo, gagawin natin yung parte natin para sa iba. Hindi, gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang gawin ang gusto kong gawin. Well, para ba yan sa iba o para sa iyo? You see, we have to be careful. When we suffer for others. We don't think of us. Me, myself, you put yourself first. Wrong. Matuto tayo na mag-suffer para sa iba. O nung bata ako, si nanay, nag-suffer para sa akin. Nag-suffer siya para sa kanyang mga anak. Inuna niya yung kanyang mga anak. Kaya natutunan ko, unahin ko rin ng iba. You see, it's an example in Christ. Ano pa yung, tingnan mo yung suffered for us. Now sa Bible, kayong mga may Bible study, ganyan, may mga concordance or computer program, It's a good study in the Bible to look up the word for us. What did God do for us? Alam ba ninyo sa Romans chapter 5 verse 8, Christ died for us. Oh, Christ died for us. So Romans chapter 8 verse 26, He makes intercession for us. 1 Corinthians 5:7, sabi ng Bible, He was sacrificed for us. Galatians 3:13, He was made a curse for us. Wow, sinumpa siya para sa atin. Ephesians chapter 5 verse 2, He given Himself for us. He gave Himself for us. Hebrews chapter 9 verse 12, sabi, He entered into the holy place and obtained eternal life for us. Oh, it's a good study if you look up the words, the phrase for us. And that's there's more in the New Testament. What did God do for us? You know, everything that God did, He does for us. Our salvation is worked by Jesus Christ for us. He's preparing a place for us. Ay, yung religion natin is, you see, man's religion is what can man do for God? But the Bible religion is what did God do for man? And God did everything for us. So pag-aralan ninyo yan. Ito yung mga mayroong software or concordance or Bible dictionary. Hanapin ninyo sa New Testament for us. Makikita ninyo lahat ng ginawa ng Diyos for us. Maging malaking blessing yan sa inyo. Now, look at verse number 21 again. Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow in His steps. Dapat supunod tayo sa kanyang mga yapak. Yapak ba yun? Yapak. In His steps. Lalim ng Tagalog. Kanyang mga hakbang. Kanyang mga lakad. Susunod tayo doon. Now, binigyan tayo ng halimbawa para alam natin kung paano magpasailalim. Nagpasailalim si Kristo at siya ang example natin ng pagsasailalim. So matuturin tayo na magpasailalim. Naalala ni Peter noong nag-humble si Jesus Christ. Naalala ba ninyo yung story na kung saan nandun sila sa kwarto at kumakain sila at walang naghugas ng paa sa kanila? Yung paghugas ng paa noon, yan yung paghugas ng kamay ngayon. Kasi noon, pag kumain sila, papasok sila sa kwarto, hindi katulad natin, upo tayo sa upuan tapos kakain tayo. Sa Bible time, yung pagkain nila ay parang nakahiga na halos, nakarecline. Nakarecline sila. So yung paa nandun sa labas, nakaganyan, tapos yung braso nandito, kakain sila, parang Japanese. Pero nakahiga. So yung paa nandun sa labas. Eh, sinelas lang yung sinusuot nila noon. Ang dumi, ang alikabok. Anong ginawa ni Jesus Cristo? Kumuha siya ng timba, ng pinuno niya ng tubig. Kumuha siya ng tuwalya. At sinuot niya at hinugasan niya ang paa ng mga disciples isa-isa. Nagulat sigurado si Pedro. Naalala niyo si Pedro pa nga ang nagsabi, "Hindi, Lord, wag mo akong hugasan, Lord. Wag mo akong hugasan, hindi pwede yan. Ikaw ang Panginoon," sabi ni Kristo. "Kung hindi kita hugasan, wala kang parte sa akin." Oh, sabi ni Pedro, "Paliguan mo ako, Lord. Sibuhos mo na sa akin, Lord." Sabi ng Panginoon, "Hindi ikaw, malinis ka na. Hindi mo kailangan na maligo. Ang kailangan lang, linisin mo yung paa. Linisin ko yung paa mo." So, ibig sabihin, pag anak ka na ng Diyos, Kristiyano ka na, malinis ka na. Patungo ka na sa langit. Ang problema lang, araw-araw, kailangan mo ng kalinisan. Hindi mo kailangan maligtas uli. Maligtas uli. Maligtas uli. Hindi ganun ang Bible. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka na sa grasya at awa ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, wala ka ng kalinisan na kailangan. In fact, kailangan mo ng kalinisan araw-araw. At doon natuklasan ni Peter na masdan niya si Jesus Christ. Siya ang Panginoon, siya ang Messiah, siya ang anak ng Diyos. Pero tingnan mo, siya ang nagpakumbaba at naglilinis sa akin. So ngayon, sigurado ako na nandyan sa isip ni Peter nung binanggit niya ito, Christ suffered for us, leaving us as an example that ye should follow in His steps. So, ano yung mga example ni Jesus? Ano yung ginawa niya? Number, verse 22, look at verse 22. Who did no sin, neither was guile found in His mouth. Neither was guile found in His mouth. Wala siyang ginawang anumang kasalanan, at sa bibig niya'y walang kasinungalingan na matatagpuan. Saan nakuha ni Peter yung karakter ng Panginoon? Look at Isaiah chapter 53 and verse 9. Boom! Pupunta pala tayo sa Isaiah 53. So ibig sabihin, si Peter, binasa niya yung Old Testament. Ginamit niya yung Old Testament. Ito yung Biblia nila noon. Wala pa kasi yung First Peter. Pero noong kapanahunan nila, ang Bible nila, yung Old Testament. So, how are you with the Old Testament? Are you paying attention to the Old Testament? Are you reading the Old Testament? Peter refers to the Old Testament, Isaiah chapter 53 in verse 9. Isaiah 53:9. And he made his grave with the wicked and the rich in his death, because he hath done no violence, neither was any deceit in his mouth. That's guile, deceit, lies. Walang kasinungalingan sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Never siya na nagsinungaling. Never na lumabas sa kanyang kasinungalingan. Wala siyang deceitfulness. Sa 1 Peter, guile. Ang ibig sabihin ng guile, lies or deceitfulness. So, wala siyang ginawang anumang kasalanan. Alam mo yung lumalabas sa bibig ng tao ay galing sa kanyang puso. Kung ano ang laman ng iyong puso, yan ang lumalabas sa iyong bibig. So kung pinupuno mo yung puso mo ng kasinungalingan, lalabas yan sa bibig. Kung pinupuno mo yung puso mo ng salita ng Diyos, lalabas din ang salita ng Diyos sa iyong bibig. Kaibigan, ano ang ginagawa mo sa puso mo? Ano yung pinupuno mo dyan sa puso mo? Ingatan mo ang iyong puso. Dahil yung lalabas sa iyong bibig ang magpapatunay kung anong laman ng puso mo. Alright? Look at verse 23. 1 Peter chapter 2, verse 23. Ano pa yung ginawa ni Jesus Christ? So, malinis ang kanyang bibig. Look at verse number 23. Who, when he was reviled, reviled not again. Oh? Ibig sabihin, kung Tagalogin natin, nung siya ay alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta. So, ganito kasi nangyayari. Kapag may nag-alipusta sa atin, kaagad-agad tayo na gagantihan natin yung sinabi niya. Tirahin natin siya. Ha? Wag mo akong kausapin ng ganyan. And so, walang pagpapakumbaba, no? Pero si Jesus Christ, who when he was reviled, reviled not again. Hindi nag-revile si Jesus Christ. And again, look at Isaiah 53 verse 7. Balik tayo sa Isaiah 53 verse 7. Where did Peter find that? Isaiah 53 verse 7. Isaiah 53 verse 7. He was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. Isaiah 53 verse 7. And as a sheep before his shearers dumb, so open not his mouth. Yun. Hindi niya binuksan yung kanyang bibig. So matuto tayo, Kristiyano. Kapag may nag-alipusta sa atin, pag may nagbanggit sa atin ng masamang salita, matuto tayong Huwag tumira. Ops, ops, ops. Close mouth na lang. Kasi yan ang example ni Kristo. You see? You see? The example of Christ. When somebody says something and it triggers you, the natural reaction is to say something back, but not Jesus Christ. When something was said, Jesus remained quiet. He opened not his mouth. Ito yung ugali. Ito talaga ang pagpapakumbaba. Look at verse 23. Verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ye were healed. Saan nakuha yan ni Pedro? Balik tayo sa Isaiah 53. Again, Peter finds these truths in Isaiah 53. And he's just using the Old Testament to teach and to show us what humility looks like, what submission looks like. Jesus is the example. Look at Isaiah 53. And he's the suffering servant. By the way, this chapter 53 is part of the suffering servant songs of the book of Isaiah. And there's five of those anyway. But Isaiah 53 verse 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken and smitten of God and afflicted. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So, dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran, at dahil sa kanyang sugat tayo ay gumaling. Oh, can you imagine that? Yung kanyang suffering ay naging ating salvation. Yung kanyang paghihirap ang nagdulot ng ating kayamanan. Yung kanyang experience na pagpakumbaba, iwanan ng langit, ang magdadala sa atin sa langit. Oh, this is submission. At yan ang tinatawag sa atin ng Panginoon. That we are to follow that. So ganun pala ang Diyos. Ganun pala ang Diyos. Look at verse 25. 1 Peter chapter 2, verse 25. For ye were as sheep going astray. Ye were as sheep going astray. Sapagkat kayo tulad ng mga tupang naligaw ng landa. Saan nakuha ni Peter yon? Isaiah 53 ulit. Tingnan mo ang verse number 6. Isaiah 53 verse 6. Ang galing ng gamit ni Peter sa Old Testament. Dapat ganun din ang mga Kristiyano. Huwag kayong matakot sa Old Testament. Ang Old Testament ay 2/3 ng Bible natin. Biro mo, kung tatlong bahagi ang Bible natin, 2/3 Old Testament. Kaya huwag kayong matakot. Sa umaga, pinag-aaralan natin yung Genesis. Malapit na tayong matapos. 50 chapters ang Genesis, nasa chapter 31 na tayo. Wow. Tapos, talakay natin Exodus. Oh, hindi mahirap ang Bible. Alright? Pero saan nakuha ni Pedro itong tayo ay tupang ligaw? Look at Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, tayo ay tupang ligaw. Now, you are returned to the shepherd and bishop of your soul, sabi ng Bible. Ngunit, ngayoy, nabalik kayo sa kanya na siya na pastol at tagapagalaga o tagapangasiwa sa inyong mga kaluluwa. Si Kristo ay yung ating good shepherd. Oh, naalala ba ninyo yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. Siya pala yun. That's Jesus Christ, the great shepherd. Sabi ni Peter, isaulit daw tayo sa shepherd ng ating kaluluwa. Oh, sana masabi rin ninyo, the Lord is my shepherd. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, I am the good shepherd. Oh, so inaalagaan tayo ng Panginoon. At si Kristo rin ang nangangasiwa. He's the bishop of our souls. Nangangasiwa sa ating kaluluwa. Sa lahat ng kanyang mga alagad, siya ang nangangasiwa. Binibilang niya tayong tupa kahit na tayo ay mumunti, kahit na tayo ay paminsan ligaw, tayo pa rin ay sa kanya, kanyang tupa. At tayo ay nasa ilalim ng kanyang mata at pangangalaga ng Panginoon. So, anong natutunan ni Peter kay Jesus Christ? Tingnan mo ang verse 23. Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not. But what did he do? But he committed himself to him that judgeth righteously. Oh, so nung inilapustangan nila si Jesus Christ, wala siyang sinabi, wala siyang binanggit, wala siya, hindi siya nagmura, hindi siya nawalan ng testimony, hindi siya kumilos ng karnal. Bagkus, ano yung ginawa niya? He committed himself to him that judgeth righteously. Ibig sabihin noon, ipinagkatiwala niya ang kanyang problema, ang mga nag-aalipustang sa kanya, lahat ng kanyang paghihirap, lahat ng kanyang situation, lahat ng mga tao na lumapit sa kanya, natutunan niya na i-commit na lang sa Panginoon. Commit himself to Him. Lord, ilinalagay ko itong situation na ito sa iyong kamay. It's true, it's very biblical that when trouble comes your way, instead of responding in the flesh, learn to commit yourself to Him that judgeth righteously. And that's what Jesus did. He learned to commit Himself to the Lord. He did not respond in the flesh. He committed Himself to the Lord. Ang alternatibo sa paghihiganti ay ang pagsasailalim natin sa Diyos. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa humahatol ng may katarungan. Hindi mo na kailangan ipaghiganti ang sarili mo. Matuto ka na ipasailalim ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Na siya ang kumilos. Na siya na lang ang ikaw na lang, Lord, ang maghiganti para sa akin. At makikita mo ang kamay ng Diyos. At mas mainam pa ang kanyang kamay. Kasi ang hato niya, wasto, tama. Tandaan, may grasya ang Diyos sa mukha ng Panginoong Hesukristo para sa lahat ng kanyang mga alagad na nagpapasailalim sa kanyang mabuting kamay. Matutunan nawa natin na siya ang pastol at tagapangasiwa ng ating kaluluwa. At wala na tayong pwede dapat gawin kundi ipagkatiwala natin sa kanyang kamay ang ating sarili. Would you bow your head and close your eyes? Paminsan, mas easy na sumigaw. Paminsan, mas easy na tapikan na lang. Mas easy na sambunutan na lang, bugbugan na lang natin. No? Mas easy ang karnal na pamamaraan. Pero ano ang prutas noon? Anong mangyayari noon? Walang magandang mangyayari. Pero kung matuto tayo na magpasailalim sa isang Panginoon na nagmamahal sa atin, at hayaan natin ang grasya ng Panginoon nang siyang mamuno sa atin. Huwag yung init ng ulo, kundi ang grasya ng Diyos. Oh, ano kaya ang mangyayari kung magpasakop tayo sa Kanya? Pastor, pray for me. Meron akong mga situation sa buhay ko na kailangan kong ilagay sa kamay ng Diyos. At handa akong ilagay sa kanyang kamay ngayon. Pray for me. God bless you. God bless you. Ako rin, nakataas ng kamay. Lahat tayo pwede. Ilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating mga problema. Huwag mong dalhin. Huwag mong buhatin yan, mabigat masyado. Hayaan mo ang Panginoon, ang kumilos. Bibigyan ka ng kalayaan ng Diyos. Kaligayahan, babalik sa iyong buhay kung magpasakop ka sa Kanya. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, that Jesus Christ is our good shepherd. We thank you, Lord, that Jesus is the bishop of our souls. And Father, really, our souls are so complicated. The only thing that can satisfy our soul is Jesus Christ. And so, Lord, fill us with the Holy Spirit of God, that we would surrender our carnal ways, that we would surrender our fleshly ways, and learn not to respond in the flesh, but respond in the Spirit, and commit ourselves unto Him who is the one who judges righteously, Lord. Our judgment sometimes is, most of the times, our judgment's incomplete, it's ignorant, it's imperfect, it's partial, it's skewed, certainly complicated by sin. But Lord, when we think of Jesus Christ and how He did not open His mouth, He took upon Him all of our sufferings and sin wrongfully, and yet He pleased You, and You were glorified. So Father, help us to glorify You by committing ourselves unto You afresh, today, tomorrow, all the time. When we hear the bad news, when we see the bad things, at that moment, help us to commit ourselves to You. We trust in You, Lord, and love You, and thank You for the grace that You have in Your word for us. We ask that You bless this word now. In Jesus' name we pray. Amen.